1997. Gadā Amerikas Savienotajās valstīs spēkā stājās Floresas atrisinājuma vienošanās jeb juridiski saistošs ASV augstākās tiesas spriedums, kas paredz, ka valdība nevar aizturēt imigrantu bērnus uz laiku, kas pārsniec 20 dienas. ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācija iepriekš tikusi apsūdzēta Floresas vienošanās pārkāpšanā izšķirota ģimenes. Iekšzemes drošības ministrija trešdien paziņoja, ka tā šo vienošanos izbeidz. Jaunā ministrijas politika, kuru paredzēts ieviest 60 dienu laikā, turpmāk neierobežos laiku, uz kuru imigrantu bērni vai viņu ģimenes locekļi var tikt aizturēti. Iekšzemes drošības ministra pienākumu izpildītājs Kevins Makalīnans skaidroja, ka ģimeņu bezprecedenta plūsma pār ASV dienvidu robežu šogad radījusi milzīgu izaicinājumu. Lielākā daļa šo ģimeņu ir no Centrāla Amerikas valstīm.
This year we have seen an unprecedented flow of family units, primarily from Central America.
Šogad esam piedzīvojuši nepieredzētu ģimeņu plūsmu, kas lielākoties nāk no Centrāla Amerikas, pāri mūsu dienvidu robežai. Pēdējo 10 mēnešu laikā ASV muitas un robežu kontroles dienests aizturēja vai nonāca kontaktā ar 475 tūkstošiem ģimeņu, no kurām 90% ir šķērsojušus robežu nelegāli. Tikai maijā vien vairāk nekā 88 tūkstoši ģimeņu ieradās pie mūsu dienvidu robežas.
Makalīnans atgādināja par šīs krīzes cēloņiem, kā arī skaidroja, ka jaunās politikas mērķis ir atturēt nelegālos imigrantus no cerībām, ka viņi pēc aizturēšanas tiks atbrīvoti un varēs pazust ASV iedzīvotāju vidū.
As I've testified multiple times and as experts throughout this administration,
gan es, gan citi eksperti un administrācijas pārstāvi ir uzsvēruši. Šīs krīzes vadošais spēks ir nepilnības mūsu imigrācijas tiesiskajā regulējumā. Cilvēku kontrabandisti reklamē un migranti labi zina, ka pat tad, ja viņi nelegāli šķērsos robežu, ierašanās uz mūsu robežas ar bērnu nozīmē to, ka viņi tiks ielaisti Savienotajās valstīs, lai gaidītu tiesas procesus, kas var ilgt 5 gadus vai vairāk.
Savukārt ASV prezidents žurnālistiem norādīja, ka viņš apsver iespēju izbēgt ASV dzimušo imigrantu bērnu automātiskas tiesības uz pilsonību, jo esošā sistēma esot smieklīga. Viņa prāt, lai aizsargātu šos bērnus no ļaunprātīgas izmantošanas un apturētu nelegālo plūsmu, ir jānovērš nepilnības un tā ir neatliekama humāna nepieciešamība.
President Obama and others brought the families apart.
Prezidents Baraks Obama un citi ģimenes izšķīra, bet es esmu tas, kurš tās ir turējis kopā. Ar to, ko mēs darām tagad, mēs to veicināsim vēl vairāk. Cilvēkiem iekļūt mūsu valstī nelegāli būs teju neiespējami. Turklāt mēs būvējam sienu un daudz citas lietas vēl ir gaidāmas.
Bažas par jauno politiku paudusi Meksika, kurā ar ASV noslēgusi vienošanos par Centrāla Amerikas migrantu plūsmas apturēšanu. Skeptiķu vidū ir arī migrantu un cilvēktiesību grupas. Rihards Plūme, Latvijas radio.